Den 14. tilføjelse til den amerikanske forfatning har i de seneste dage domineret det amerikanske mediebillede. Vi skal tale om det. Vi skal tale om James Mattis' fredsplan fra Yemen. Og så skal vi tale om de tusinder af soldater, som Trump har sendt til den meksikanske grænse for at beskytte. Dette er historien om Amerika nu. Mine gæster i denne 8. udgave af programmet er Ken Mag i amerikanske studier, forfatter og redaktør ved netmediet kongressen.com, Philip Christian Ulrik, og som altid, næsten, Niels Bjerre Poulsen, lektor og Ph.D. ved Syddansk Universitet. Velkommen til.
Tak.
Så The 14th Amendment er en af de mest udfordrede ændringer, tilføjelser i den amerikanske forfatning. Det har haft stor indflydelse på retssager som for eksempel Roe vs. Wade og Bush vs. Gore i 2005. Og i den første sektion, der står der, citat, "All persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are citizens of the United States." Kellyanne Conway, en af Trumps nærmeste rådgiver, hun argumenterer, at nogle af deres forfatningseksperter, de tolker det her simpelthen anderledes, end hvad der står. Og Trump, han vil altså prøve at fjerne den her birthright og henvise til, at højesteretten egentlig aldrig nogensinde har taget spørgsmålet op. På den anden side, der har Paul Ryan udtalt, at forfatningen faktisk er ganske klar i spyttet, hvad det her angår. Så mit spørgsmål til dig, Niels Bjerre Poulsen, er, tror du det her, det er valgflæsk, eller er der faktisk en mening bag det?
Det er valgflæsk. Og jeg kan godt lide, at du nævner Kellyanne Conway, fordi hendes mand er faktisk jurist og forfatningsekspert, og han skrev så en kronik dagen efter, hvor han skrev, at det var det rene sludder og vrøvl, at præsidenten skulle have nogen beføjelser til at ændre ved den 14. forfatningstilføjelse. Så de har det sikkert rigtig sjovt derhjemme, herre og fru Conway. Ja. Jeg mener, teksten i den 14. forfatningstilføjelse er så klart formuleret, at der er ligesom ikke meget spillerum for fortolkning i det. Er man født i USA, så er man amerikansk statsborger. Og det var det, Paul Ryan prøvede at lukke ned og sige, det er overhovedet ikke en diskussion. Hvis man skulle overveje det, så skal man lave en anden forfatningstilføjelse. Så uanset hvad man synes om det eller ej, så også selve ideen om, at en præsident skulle kunne udstede et dekret, der fjerner en vedtagelse i den amerikanske forfatning, er jo også en ret absurd tanke. Så det Trump i bedste fald eller værste fald siger er, nu overtræder jeg forfatningen, og så må domstolene afgøre, om jeg gjorde noget forkert eller ej. Men det er en sag, han ville tabe 10 ud af 10 gange. Så der er simpelthen ikke noget at ændre ved det. Det ville kræve en ændring af forfatningen, hvis man skulle fjerne retten til det, der hedder birthright citizenship. Altså at man er født i USA, hvis man er født i USA, uanset om ens forældre er amerikanske statsborgere.
Ja, eller illegale indvandrere.
Men det kan man jo ikke. Så skulle det svare til, at man med tilbagevirkende kraft straffede forældrene ved at fratage deres børn deres amerikanske statsborgerskab. Det kan man ikke. Det står helt klart.
Philip Christian Ulrik, Paul Ryan, han medgav også, at det er et spørgsmål, som han synes, man burde tage op, ikke desto mindre. Og flere forfatningseksperter siger sig altså ganske uenige i det her. Flere præsidenter har også, som med mange andre ting, Trump han har gjort, kommenteret på det, men dog uden at gøre noget ved det. Hvorfor?
Jamen, fordi der er generel enighed om, at forfatningen er klar på det her område. Det eneste, sådan set, dem der mener, at sådan støtter Trump i den her opfattelse, det de har hængt det på, eller det de hænger det på, det er formuleringen the jurisdiction of, altså som den amerikanske regering, stat ikke har jurisdiction over. Og så er det argumentet af, jamen illegale immigranter har amerikanerne jo ikke jurisdiction of, fordi de er statsborger i et andet land. Og der er det jo bare problemet for den opfattelse, at man var ret tydeligt, da man lavede lovændringen tilbage der i midt 1800-tallet, at det galt sådan set kun diplomater, fordi det var folk, der ligesom tilhørte en anden nation, og ellers så var det sådan set ret klart, at så fik man selvfølgelig statsborgerskab. Mm. Så opfattelsen har jo været, at der var ikke nogen grund til at ændre på det her, og det er jo også derfor, at altså, det er ren valgflæsk fra Trumps side, at han går ud. Fordi det er det, hans vælgere gerne vil høre, at han er hård på immigration.
Og man kan sige, at George Conway brugte det argument, at det var åbenlyst noget sludder at sige, at man ikke havde jurisdiction over illegale immigranter, fordi man kan jo anholde dem og sætte dem i fængsel.
De er på amerikansk jord.
De er på amerikansk jord, ikke?
Ja. Paul Ryan, han har også bekendtgjort, at han ikke stiller op til det næste valg, og der er mange eksperter, som spår lidt, at han vil prøve at stille op til præsidentvalget. Så hvordan skal man tolke hans uenighed med Trump, synes du, Niels?
Jeg tror, han var interesseret i at få lukket det der ned så hurtigt som muligt. Altså det vi har set de sidste par uger er vel, at præsident Trump smider spaghetti mod væggen, og så ser han, hvad der bliver hængende af sager. Og her i den sidste fase, der har mange af dem drejet sig om, at han på en eller anden måde er et værn mod immigranter, der kommer ind i landet, og han er parat til at... Det drejer sig vel meget om at signalere, at han er parat til at ligesom gå langt for at forhindre de der gående migranter, den karavane på vej fra Mellemamerika. Og samtidig fandt han det så belejligt at bringe det her spørgsmål op, som jo indimellem dukker op, det der med, burde man ændre forfatningen, så man ikke automatisk bliver statsborger. Det, der så var, gjorde det sådan særligt tydeligt, at det var noget, han nærmest lige var kommet på, var, at han hævdede, at han ved et dekret kunne omstøde en del af forfatningen. Altså han argumenterede ikke for, måske skal vi på længere sigt se på, om vi skal foreslå en forfatningsændring. Nej, han påstod, det viste sig faktisk, at jeg allerede kan gøre det nu. Og det tror jeg ikke, nogen har forestillet sig tidligere, at forfatningen kunne omgøres ved et dekret.
Den amerikanske forfatning har jo famøst ikke rigtig blevet ændret i rigtig, rigtig lang tid nu. Det er de meget stolte af derovre. Nu træder midtvejsvalget med hastige skridt nærmere og nærmere, og på den måde synes jeg også, at man kan se på retorikken i de amerikanske medier, at den bliver spændt op. Når man ser på de early voting procedures, der er gået i gang i flere stater, så skriver New York Times blandt andre, at i 14 af dem, der kan man altså se nu, der tegner sig et billede af, at der er utrolig mange, der er ude at stemme i modsætning til 2014, altså det sidste midtvejsvalg. Overrasker det, hvis vi starter med Philip?
Jamen for sin vis ikke, fordi fronterne er trukket meget kraftigt op på begge sider. Altså for demokraterne er det her et valg om at kunne prøve på en eller anden måde inddæmme Donald Trump, og derfor skal man have mobiliseret alle vælgerne og få dem ud. Også fordi man sidder i nogle utroligt tætte valg rundt omkring, og også det er så vigtigt i forhold til senatspladser. Der skal man altså også kæmpe for at fastholde sine pladser, men man håber måske også nok fra demokraternes side, at man kunne få mobiliseret nok til at vinde senatet. Men det samme gælder jo sådan set også for republikanerne, at det er en eller anden kamp mod demokrater, og for mange af Trump-vælgerne også et angreb på deres kultur og identitet, som de føler, de skal forsvare sig mod. Mm. Så det er jo et spørgsmål om, at folk føler nok, at der er noget i gang, som de skal deltage i.
Overrasker det dig, at der er så mange, der deltager indtil videre i midtvejsvalget?
Nej, altså som udgangspunkt, så er det jo sådan, alt andet lige, jo flere der kommer og stemmer, jo bedre for demokraterne. Fordi demografien har udvikler sig sådan i USA, at de grupper, der vokser mest hastigt i USA, også er de grupper, hvor et flertal typisk stemmer demokratisk. Mm. Så det gælder minoritetsvælgere, men det gælder også så unge vælgere, som også, man kan sige, jo yngre generation man har, jo større er sandsynligheden for, at de vil stemme demokratisk. Mm. Sådan har det ikke altid været, men sådan har det været de sidste par årtier. Så på den ene side har man altså den der idé med, at de republikanske vælgere generelt er ældre, videre og vredere, men de er også tit mere trofaste vælgere, og det gælder især ved sådan et midtvejsvalg, hvor når der ikke er en præsident på stemmesedlen, så især unge vælgere bliver måske hjemme. Og sidste gang i 2014 var det så helt grelt, der kom kun omkring 16% af de unge og stemte af de yngste vælgere. Mm. Så man kan sige, demokraternes problem er, at få mobiliseret det store potentiale, de har. Og det er måske ikke så godt for demokratiet, men i en eller anden kynisk forstand er republikanernes projekt både at få mobiliseret egne vælgere, men egentlig også at gøre det sværere generelt at stemme i en række stater, hvor det måske kan være med til at tage modet fra unge vælgere, hvis de skal stå i kø 2 timer for at komme til at stemme, fordi der er færre valgsteder, eller hvis de ikke kan bruge deres studiekort som ID, når de skal stemme, eller hvad det måtte være. Så vi ser de der underlige mekanismer, at man på den ene side prøver republikanske guvernører måske at gøre det sværere, og demokraterne prøver samtidig at mobilisere de vælgere, der er sværest at mobilisere. Og det er for eksempel typisk unge vælgere.
Nu tilskriver I den her polariserede retorik, I tilskriver meget grunden til, at vi ser så stor en stemmeaktivitet på grund af altså, den polariserede debat. Men demokraterne har samlet over $100 millioner ind i kampagnedonationer, i modsætning til sidste gang, hvor de kun samlede lidt over 50 millioner. Og som mange medier beskriver, så er Nancy Pelosi en af de store donationstrækkere. Hvad betyder hun, og hvad betyder pengene i amerikansk politik for kampen om kongressen?
Det er jo lidt svært at gøre op. Altså først og fremmest, det man først og fremmest skal bruge penge til, er selvfølgelig reklamer. Mm. Og det er det, der koster rigtig mange penge at købe tv-tid rundt omkring, ikke? Og det betyder jo, at hvis man... En diskussion, man nogle gange har i det demokratiske parti, er, om man skal satse på de stater, hvor man mener, man har en reel chance for at vinde, eller om man også har overskud til faktisk at bruge ressourcer på valg, som man måske ikke vinder denne her gang, men har mulighed for at ligesom opbygge en infrastruktur de steder. Det, man kalder en 50-state strategy, ikke? Og det er klart, jo flere penge, man har til overs, jo bedre i den forstand, ikke? Og når en kandidat som Beto O'Rourke i Texas kan samle så mange penge ind med små bidrag, så har han også tvunget sin modkandidat, uanset om han vinder eller ej, så har han også tvunget Ted Cruz til at bruge mange flere penge og skaffe mange flere penge, end han ellers normalt ville behøve i en stat, der er så domineret eller traditionelt har været en meget republikansk stat.
Philip Christian Ulrik, er du enig i, at det, altså, det er svært at ligesom sige, hvad er bevæggrunden for det her? Men pengene i amerikansk politik, de har jo altid spillet en central rolle. Opfatter du det som en positiv ting for amerikanerne?
Det kommer an på, hvor pengene kommer fra, kan man sige. Vi har jo altså de her super PACs, som jo har skabt en helt ny dynamik i amerikansk politik, siden de kom til, hvor store fonde og firmaer og interesser, privatpersoner kan kanalisere meget store pengebeløb ind i amerikansk politik, hvor demokraterne jo er svagere stillet på den front, fordi de oftest er afhængige af små donationer. Det var jo noget, det Obama var rigtig dygtig til i 08, da han vandt. Og ligesom revolutioneret der, men det skaber jo en demokratisk misbalance, at det ene parti på den måde kan kanalisere enorme beløb ind forholdsvis nemmere, end det andet parti kan.
Fordelen var lige for, med de små beløb, det Obama gjorde meget dygtigt, og som Beto O'Rourke synes at være en af dem, der gentager, det er jo, at ved at få en masse små beløb, så mobiliserer man også løbende de folk til rent faktisk at deltage i valgkampen. Folk får en aktie i, at deres kandidat så vinder, og når man får små beløb, ja, så kan man få det løbende, så får du en strøm af e-mails hele tiden, ikke? Så kan du måske give bidrag flere gange og ved ligesom bevare interessen for den valgkamp, ikke? Så interessen er også en vigtig del af det.
Nu nævner I reklamer jo, fordi det er det, de bruger pengene på. Og i seneste uge, der har Trump-republikaner kørt en national TV-reklame, der beskriver, hvordan demokraterne, de tilskriver i hvert fald demokraterne ene og alene ansvaret for ham her, Luis Bracamontes, en udokumenteret immigrant, som har dræbt 2 politibetjente i 2014, mener jeg det var. De argumenterer den her TV-reklame, at det er demokraterne, der har lukket ham ind, og det er også demokraterne, der har sørget for, at han kan blive der. Han spiller altså på immigrationskortet her. Flere demokrater og også republikanere har været ude og kritisere den her tv-reklame som værende racistisk, og Washington Post rapporterer også, at det faktisk er løgn, fordi at ham her immigranten kom ind under Bush. Hvilken betydning har den her anvendelse af frygt i Trumps retorik for frygt for immigranter? Hvilken betydning har det for midtvejsvalget, Philip?
Altså, det er jo noget, som Trump prøver at bruge for at gejle sine vælgere op og få mobiliseret dem. Lige præcis. Altså, hele tiden prøver at minde dem om, I er under angreb, og jeg er den eneste, der kan redde jer, og republikanerne er de eneste, der kan redde jer med mig i spidsen. Og det er jo så det, han har prøvet at gøre med den her karavane, som han kalder den, der er på vej op igennem Mexico. Nu med den her video, som leder tankerne hen på, var det H.W. Bush, der lavede en lignende valgvideo, hvor han havde en straffefange, som Bush anklagede sin modkandidat for at have givet fripas fra fængslet af flere omgange, hvor han så har begået nye forbrydelser. Og det var jo så en afroamerikansk mand, og det var også anses også for at være en af de mest racistiske kampagnevideoer nogensinde.
Ja, lige præcis. Det er værd at nævne, det var i 88, og den reklame har vi talt om i 30 år, som et eksempel på noget, der den værste form for skjult racisme, eller ikke engang særlig skjult racisme. Og det Trump gør, er jo bare at sætte turbo på alle fronter, på nøjagtigt de samme midler. Han nævner jo flæng, at der er vist nok nogle folk fra Mellemøsten i den der karavane, og kvinder i USA kan med god ret være bange for dem. Så, og det var jo det, der virkede for ham i 2015, da han lancerede sin kampagne, ikke? Med Mexico, at det var voldtægtsforbrydere, og det var narkokurærer, der kom over grænsen. Morder, ikke? Morder, og nu taler han om en invasionshær på Fox News. Det synes jeg var ret fantastisk. Der har de talt om alle de sygdomme, som de her immigranter angiveligt har. Og de havde en ekspert inden, som ovenikøbet nævnte, at nogle af dem havde kopper, hvilket er ret fantastisk. I betragtning af, at kopper blev udryddet fra jordens overflade, hvad i en gang i 1980 eller i 80'erne eller sådan noget. Men han mente at vide, at der både var nogen, der havde spedalskhed og nogen, der havde kopper, og nu kom de altså ind og spredte sygdomme. Så vi er tilbage, vi er nede til altså stort set alt, hvad man overhovedet kan finde på at beskrive denne her flok af immigranter, som jo ikke samlet set har øget immigrationspresset eller asylpresset på USA. Vi skal tilbage til, tror jeg, 1972-73 for at finde lavere tal for, hvor mange man eksempelvis pågriber, som forsøger at komme ulovligt over grænsen til USA. Sidste gang, der var en karavane, var i foråret i april, der endte med, at man arresterede 14, som forsøgte at komme ulovligt over. Ikke? Resten gør det, de gerne må, nemlig henvende sig og anmode om asyl. Og det kan man så synes, når ja, det er irriterende, man skal bruge ressourcer på asylbehandling, men sådan er amerikansk lov, og sådan er international lov, altså.
Det er også interessant at give, at Mike Pence nu også faktisk prøver at stå på mål for den her, fordi da han blev spurgt, jamen det her med, at der er folk af mellemøstlig oprindelse i den her karavane, altså hvad mener I, hvor Mike Pence ofte er ret god til at glide af på de der sådan, ret ekstreme Trump-udtalelser, hvor Pence jo her ender med at sidde og sige, jamen statistisk set, så må der være nogen fra Mellemøsten i den her karavane. Sådan, statistisk set, altså hvad er det? Hvor har du det fra?
Det blev undergravet af præsidenten, der sagde, at ja, det har vi ikke noget belæg for. Men man ved jo ikke noget om noget som helst. Man kan ikke vide noget om noget, så det var ligesom en generel intet er sikkert. Der havde Pence lige våget sig helt ud i, at han vidste noget. Pence's sidste er jo, at han mener at vide, at den karavane er iværksat af venstreorienteret i Guatemala, og det er Venezuela, der betaler for den.
Der var en anden dag, hvor det var State Department, der havde finansieret det, fordi det var Soros-betalte ansatte i State Department, der havde sørget for at kanalisere penge. Altså, så der er rigtig mange vilde teorier, der også får frit spil på... Altså, lige den her teori fik så ikke helt frit spil på Fox News. Den analytiker, eller hvad vi skal kalde ham, meningshaver, eller hvad vi... han blev faktisk bandlyst fra Fox News, fordi de sagde, at det er simpelthen for dumt, det du kommer med der. Altså.
Han sagde, Soros occupied State Department, og mange kunne godt huske, at det, man hører blandt nynazister og på den yderste højrefløj, er Zionist Occupied Government, ZOG. At det lød påfaldende tæt, når man taler om en jødisk rigmand og siger, at det er ham, der ligesom har besat Udenrigsministeriet, ikke? Der var ikke ret langt at slutte fra det ene til det andet der.
Philip Christian Ulrik, lidt senere skal vi høre dig om forsvarsminister Maddox Mattes fredsplan for Yemen, men i går der blev han spurgt ind til Trumps deployering af op mod, han har sagt, 15.000 soldater, han vil sende ned til grænsen for ligesom at beskytte den mod den her karavane. Nogle de siger, at det er et stunt, og hertil der svarede Maddox så, at de laver ikke nogen stunts i hans ministerium, men at soldaterne er sendt derned efter ønske fra kommissæren for 12 og grænsepoliti. Lige nu er der blevet sat 5.000 derned. Tolker du det som et stunt?
Det er ikke andet end et mediestunt for Donald Trump. Det her, det er et spørgsmål om, at republikanerne skal have nogle rigtig dejlige billeder af amerikanske soldater, som lander på jorden i de sydlige stater, for at modstå den der invasion, som Trump har i tale sat det som. Fordi det, der jo er værd at bemærke, og som Trump sjovt nok ikke gør så meget ud af, det er jo, at de her soldater må ikke deltage i standsningen og pågribelsen af de her folk, hvis de når til den amerikanske grænse, fordi det er simpelthen imod amerikansk lovgivning. Det amerikanske militær må ikke bidrage til håndhævelsen af amerikansk lovgivning, medmindre kongressen giver lov til det ved en særlig særlov. Det har de ikke gjort, og alligevel så sender Trump soldater derned, fordi det er enormt gode billeder. Det er kampsoldater, der stiger ud. Det spiller lige ind i hans fortælling om, at USA er under invasion, og han er den præsident, der kan hjælpe dem.
Og det, de i givet fald må gøre, er humanitært arbejde. Ikke? De må etablere teltlejre og så videre, hjælpe asylansøgere, der kommer over grænsen. Ja. Jeg tror, jeg kom til at tænke på det andet tilfælde, eller et tilfælde, som vel er ret enestående, hvor hæren er blevet brugt. Det var vel, da præsident Hoover brugte hæren mod den der bonus her, de tidligere krigsveteraner, der ville have deres bonus udbetalt altså
man har
under
faktisk,
depression.
Hvad hedder det? Både Bush og Obama sendte også soldater til grænsen, men det var klart i tale sat som humanitær hjælp, at militæret havde sådan nogle kompetencer til at hjælpe med lægehjælp og andet, som gjorde, at de var egnet til det, hvor Trump jo overhovedet ikke i tale sat eller som humanitær. Det er et forsvar mod invasionen i hans optik. Ikke? Og det, vi hører i øjeblikket, det soldaterne laver dernede. Det er en enorm dyr logistisk hjælp, de giver i øjeblikket. De er i øjeblikket i gang med at hjælpe med at sætte pigtrådshegn op. Og derudover så læste jeg en fantastisk artikel, jeg kan ikke huske, hvilket amerikansk magasin det var, men hvor journalisten var ude at besøge nogle amerikanske styrker, der i øjeblikket var i gang med at muge ud i stallene hos de grænsevagterne. Fordi de rider rundt på hester dernede, der er terræn, hvor de ikke kan komme ud i biler, så de rider rundt. Og det soldaterne måtte lave, det var, at de måtte hjælpe med at muge, fordi rent juridisk måtte de ikke lave andet. Og jeg skal lige sige, at man har siden foråret haft omkring 2.000 National Guard-soldater i området. Og det har altså kostet Pentagon i omegnen af $200 millioner at have dem dernede. Mm. Nu sender man 5.000 ekstra dernede.
Og vil sende yderligere 10, ikke? Så kommer der til at være flere soldater, end der er i Afghanistan, faktisk.
Det er omkring det samme, man har i Afghanistan, og det er 3 gange flere, end man har i Syrien og Irak for at bekæmpe islamisk stat. Og de må ikke lave noget dernede. Så det er ren valgflæsk at ligesom holde liv i det her narrativ om, at man er under angreb.
Præsident Trump havde det der eksempel med, hvis der var nogen, der kastede sten, så var svaret det til at blive skudt på, og så ville nogen have ret til at skyde. Det interessante er, hvis en amerikansk soldat skyder efter civile på amerikansk jord, ja, så kommer der en sag for drab eller drabsforsøg, ikke? Fordi det har de ingen beføjelser til at gøre, uanset om der bliver kastet sten på dem. Så det ville betyde, at man i hvert tilfælde faktisk skulle rejse sigtelse imod dem og have en retssag kørende imod.
Det, der sådan set er paradokset her, det er jo, at reelt set så står det Commander-in-Chief og giver en besked til soldaterne. Og soldaterne er sådan set forpligtet til at ignorere dem, fordi det er en ulovlig ordre, men til gengæld risikerer de jo også at blive retsforfulgt, fordi de ignorerer en ordre fra the commander-in-chief, og det er sådan set det dilemma, som rigtig mange officerer og befalingsmænd står med lige nu. præsidenten siger, at vi skal skyde på de her mennesker, og lovgivningen siger, at det kommer jeg i enorme problemer, hvis mine soldater gør. Så det vi også kan læse i øjeblikket, der er kommet ud af Pentagon, det er, at den stående ordre er, at I skal bare for guds skyld ikke høre efter. I skal opføre ordentligt, ligesom I har lært, og i det system, I er opdraget i, lad være med at lytte til the commander in chief, hvilket jo er en helt anden problematik og meget fuldstændig dybt problematisk.
Så det er Mattis utaknemmelige rolle at skulle prøve at forene de her to.
Mattis kan ikke sige andet end komme ud med en af sine one-liners, we don't do stunts, og han kan ikke gøre så meget andet.
Flere konservative eksperter og republikanske kongresmedlemmer har udtrykt deres bekymring over Trumps nærmeste besættelse af immigrationsspørgsmålet. Men hans logik må vel være, at hvis han får skræmt sin base nok, altså rallyet sin base nok, så kommer de ud og stemmer ved midtvejsvalget, fordi at der var faktisk ret mange af dem, der var ude at stemme til præsidentvalget. Men tror I, at det vil koste republikanerne flere stemmer end at vinde dem, hvis Trump kan få sin base aktiveret, så de igen kommer ud?
Jeg tror, det er værd
at... Kommer det til at være en god ting for republikanerne, at han spiller så meget på det her frygt?
Både og. Og jeg tror, der er en masse valgdistrikter, hvor det skaber store problemer for republikanerne. Hvor der er vælgere, der siger, jeg er med ham et langt stykke hen ad vejen, men alt det her frygtretorik og det der, der lyder som åbenlyst racisme, det bryder vi os ikke om. Så der er også republikanske kandidater, der helst ser, at han bliver væk. Nogen vil så påpege, at der er stater, især tyndt befolkede stater, langt, langt væk fra, hvor du nogensinde ville se en asylansøger eller en immigrant, hvor Trump vandt kæmpestort, og du har et meget, meget tæt løb, hvor der stater, hvor der eksempelvis er en demokratisk senator i en stat, som Trump vandt med 20-30 procentpoint, ikke? Det kunne være i North Dakota eller en række andre stater der, hvor der ikke bor frygtelig mange mennesker. Der kan man sige, der er the popular vote ikke så afgørende. Hvis han kan ligesom samle sin base om noget, som er sådan forholdsvis abstrakt, nemlig en forestilling om frygt, der er en invasionshær på vej, og den er godt nok... Det var 2 måneder, før de der familier har været, og børn har været hele vejen op. Men I kan roligt være bange, fordi de har sygdomme og terrorister og bander og alt muligt med sig. Hvis det er nok til at mobilisere hans vælgere, som stemte på ham, men ikke nødvendigvis er parat til at stemme på en republikansk kandidat til senatet, så er det åbenbart Trumps opfattelse, at det kan gøre udfaldet i nogle af de der meget, meget røde stater, hvor det alligevel er tæt. Men i en masse andre valgdistrikter, der vil det give republikanske vælgere, og sådan set også de republikanske kandidater, en rigtig dårlig smag i munden, og der er de helst, vil de helst frabede sig, at de vil også helst frabede sig, at valget kommer til at dreje sig om Trump. Mm. Det er jo noget af det interessante, at i virkeligheden, når Trump eksempelvis siger, 14. forfatningstilføjelse, den kan jeg eliminere med et dekret. Det er jo det samme som at sige i virkeligheden, at kongressen er ligegyldig i den samme sammenhæng. De er irrelevante, ikke? Så det er ikke noget stærkt argument for en kandidat, der gerne vil vælges til kongressen, at præsidenten siger, jamen vi behøver slet ikke nogen lovgivning, fordi jeg kan gøre det, ikke? Og det afsporer også debatten fra de lokale spørgsmål, som de her kandidater måske hellere ville stille op på, end sådan en generel frygt for, at der kommer nogen og tager en.
I den her uge, der har James Mattis præsenteret en konkret plan for, hvordan han vil opnå fred i, hvad FN kalder for verdens største humanitære krise, nemlig Yemen. Fredsforhandlingerne skal finde sted i Sverige ved udgangen af den her måned, og inden da, der skal vi have en våbenhvile, der skal stoppes. Bomberne skal stoppes, og de militære aktioner skal indstilles. Hvorfor sker det her først nu fra USA, at de går ind og tager den her rolle, Philip?
Det, der er lidt interessant ved det, det er, at det er Mattis derude med den her besked først, og teorien er lidt blandt ret mange Pentagon-journalister, sådan off the record, er, at det her, det er altså et spørgsmål om, at Mattis, han prøver at præsentere et fait accompli for resten af administrationen, at han ikke nødvendigvis har haft enighed hos hverken Trump eller Pompeo, men simpelthen er kommet ud og præsenteret et faktum. Og det der jo så, han prøver ligesom at fordi Mattis repræsenterer et helt andet syn på USA's plads i verden, end for eksempel Mike Pompeo og præsident Trump, nemlig at USA skal være en aktiv leder i verden, og at man også har nogle moralske forpligtelser ude i verden. Og det pres, som Trump-administrationen har været under, på det seneste fra en række republikanere også, i forhold til mordet på Jamal Khashoggi i Tyrkiet, og også i forhold til krigen i Yemen. Det er altså, at man siger, at USA har en moralsk forpligtelse til at standse de her ting og sige fra. Og der er Mike Pompeo og Donald Trump jo været klar i spyttet. Prøv at høre, værdipolitik, det har vi simpelthen ikke brug for. Vi skal sælge nogle våben, vi har ikke brug for alt det der værdipolitik. Og Mattis er den gamle skole, så at sige, der siger, jamen det er sådan set en af de roller, USA har i verden. Det er en af de roller, vi kan påtage os, fordi vi er USA. Og derfor tror jeg, han er ude med den her plan at sige, for ligesom at diktere den politiske linje. Og Mike Pompeo fulgte jo så op med et statement, hvor jeg tror, der er omkring 8 linjer, hvor han siger, at lige så snart Houthierne, de stopper med at bombe ind i Saudi-Arabien, så skal Saudi-Arabien stoppe. Det er så også interessant at bemærke kronologien i, hvordan den her fredsplan, at Houthierne skal ligesom tage det første skridt. Så amerikanerne, altså selvom Mattis prøver at måske at få lidt værdipolitik ind, så er det ikke, fordi man sådan helt slår hånden af saudernes interesser.
Men det er vel også en konflikt, hvor der er kommet stor opmærksomhed på grund af Khashoggi. Mm. Og er kommet paradoksalt nok, har det der groteske mord fået en masse journalister til pludselig at interessere sig mere for Yemen og sige, okay, der er et eller andet underligt, at vi er så optaget af det her, men de der tusinder af civile, der bliver dræbt, eller den forestående humanitære krise, måske den største hungersnød i de sidste 100 år eller sådan noget, den har vi ikke interesseret os for. Og den konflikt er faktisk en, som USA nærmest kunne stoppe, uden de ikke alene ved, det vil ikke kræve, at de ikke sælger våben til Saudi-Arabien, men de kunne i hvert fald sørge for, at det var ikke længere, der ikke længere blev blokeret for de madvarer, som skal bringes ind til de sultne i Yemen, ikke? Mm. Så der er både det, at journalister er gået skridtet videre for at interessere sig for det groteske mord, til også at interessere sig til den konflikt. Og det blev jo særligt forstærket, fordi det blev Trumps argument, det var hans reaktion på mordet og på forholdet til Saudi-Arabien, var at hive sådan en stor planche frem og sige, se hvad vi sælger af våben, se hvad det er i arbejdspladser her, ikke? Så har vi solgt de våben, og så kommer vi til at sælge nogle af dem også, ikke? Plus at hans tal for, hvad det betyder amerikanske arbejdspladser, altså på en uge svingede fra 40.000 til lidt over 1 million, ikke? Så var det 40.000, 400.000, 500.000, 600.000, 1 million, og så til, jeg tror, et godt stykke over 1 million, fik han sagt, ikke? Mm. Det var simpelthen et nyt tilfældigt tal, der kom op, men hver gang henledte det opmærksomheden på den kynisme, der var i det, ved udelukkende og ligesom have det som parameter for, hvordan man forholdt sig til konflikten i Yemen.
Jeg skal huske, at USA har jo faktisk også en ret aktiv rolle. Ikke nok med, at man sælger våben til sauderne, så de kan fortsætte krigen i Yemen. Man støtter sådan set også med air refueling, altså man hjælper med at genoptanke saudiske fly i luften over Yemen, så de kan fortsætte operationerne. Man hjælper med droner med at levere billeder, sådan så sauderne kan bombe. Argumentet for Pentagon er, jo mere vi giver dem af information, jo mere præcist kan de bombe og undgå civile tab. Og det er jo også noget af det, som i den seneste tid, der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, at okay, en ting er, at sauderne fører den her forfærdelige krig, noget andet er, behøver vi for filen have fingrene helt nede i kagedåsen og ligefrem hjælpe sauderne. Og der er Mike Pompeo, han ifølge den nyeste forsvarsbudget, så har kongressen krævet, at Pentagon skulle ligesom Pentagon og State Department skulle verificere, at sauderne gjorde alt, hvad de kunne for at undgå civile tab. Det tror jeg, der er ret international enighed om. Det gør de ikke rigtigt. Og der fik vi så et billede af den kynisme og støtte til sauderne, fordi Mike Pompeo var ude at sige, vi har vurderet sagen. Selvfølgelig gør sauderne alt, hvad de kan, og der er ikke nogen grund til at stoppe samarbejdet med dem. Blandt andet kan vi jo se, at vi hjælper dem med at bombe mere præcist.
På det her tidspunkt, når Mattis kommer med den her fredsplan, der er der jo også mange rygter, det har der i øvrigt været i lang tid, men de tager til nu om, at Mattis snart ryger. Tror du, altså mister sin stilling, tror du, at der er nogen form for sammenhæng mellem de her to?
Jeg tror muligvis, at Mattis også godt kan mærke, at han står på en lidt brændende platform, han sidder meget yderligt, og måske lige prøver at få ordnet nogle sager, inden han ryger, fordi jeg tror ikke, han holder særlig længe efter midtvejsvalget. Han har været fredet indtil midtvejsvalget, fordi en fyring af James Mattis vil være noget af det, der kunne virkelig mobilisere demokraterne, fordi det vil virkelig få folk til at være paniske, fordi han er jo en af de sidste voksne i administrationen, som de blev døbt. Han er faktisk den sidste voksne, og har ligesom kunne isolere amerikansk sikkerhedspolitik. John Kelly er politisk ret damaged goods, fordi han har haft nogle virkelig møgsager. Præsident Trump kan ikke døje synet af ham, og alligevel har han sagt, at jeg bliver hængende indtil 2020. Det vil jeg se, før jeg tror det, eller om han dør af et slagtilfælde, inden alt det stress, han udsætter sig selv for. Men han er ikke længere, har ikke længere den indflydelse, som han har haft overhovedet. Det er James Mattis, der har haft den.
Det var alt for denne omgang. Tusind tak til Philip Christian Ulrik og Niels Bjerre Poulsen. Tusind tak til jer, der mødte op. Og tak til jer, der ser med derhjemme.